Իրենց ձեռքում ունենալով այդ բաժնե տոմսերը, որոնք բաց էին թողնվում միլիոնավոր գումարներով, նրանք ստիպված էին լինելու կամ կուրսը պահպանել, կամ վաճառել խոշոր վնասով. Քանի որ ամերիկյան լուցկու բաժնետերերից շատերը կանխիկ դրամի կարիք ունեին, ապա երկրի բոլոր կողմերից հերագրական կարգադրություններ էին տեղում բաժնետոմսերը Չիկագոյի բորսայում վաճառելու վերաբերյալ, որտեղ առաջին անգամ բաց էին թողնվել և որտեղ ըստ երևույթին գոյություն ուներ պահանջ. Չարաշահության նախաձեռնողները մի շարք խորհրդակցություններից հետո բարվոք համարեցին պահպանել կուրսը. Պարոնայք Հելին և Ստեկպոլին, որոնք պաշտոնապես գլխավորում էին տրեստը, հրահանգված էր գնել, իսկ նրանք էլ իրենց հերթին դիմեցին հիմնական բաժնետերերին, առաջարկելով հասանելիք լրացուցիչ բաժնետոմսեր, ներդրված գումարի հարաբերությամբ. Հենդը, Շրայհարտը, Արնիլը և Մերիլը չկարողացան հաղթահարել բաժնետոմսերի օրստորե աճող հոսանքը, որոնք նրանք պետք է ընդունեին հատը $220. Սկսեցին շտապ կերպով իրենց ունեցած բաժնետոմսերը գրավ դնել բանկերում, յուրաքանչյուրը $150, և այդ դրամով փոխատույց լինել լրացուցիչ քանակի պարտատոմսերի դիմաց, որոնցից նրանք հրաժարվել չէին կարող. Դրա հետևանքն այն եղավ, որ նրանցից կախման մեջ գտնվող բանկերը չափազանց ծանրաբեռնվեցին, շատերն էլ կանգնեցին սնանկացման առաջ, ի վիճակի չլինելով արդեն գրավ ընդունելու այդ բաժնետոմսերը. «Ոչ, ոչ և ոչ», կտրականապես հայտարարեց Հենդը Ֆինեաս Հելին հեռախոսով. «Ես այլևս չեմ կարող ինձ վտանգի ենթարկել $1 անգամ. չեմ կարող և չեմ ուզում. Հրաշալի է ձեր ծրագիրը. Ես ձեզնից պակաս չեմ հասկանում նրա օգուտը. Ինձնից ավելին մի պահանջեք. Այսօր վաղը պայթելու է ֆինանսական ճգնաժամը. Հենց այդ է պատճառը, որ բորսան ողողվել է արժե թղթերով. Ես պատրաստ եմ պաշտպանելու իմ շահերը, բայց ամեն ինչ ունի իր սահմանը. Կրկնում եմ, ներկայումս ունեցած իմ բաժնետոմսերից ոչ մի հատ այլևս շուկա չի գնա, բայց ավելին անել չեմ կարող. Թող համաձայնության մյուս մասնակիցները պաշտպանվեն ինչպես կարող են. Ես ունեմ այլ, ոչ պակաս կարևոր գործեր, քան ամերիկյան լուցկինը. Ես պետք է այդ գործերի մասին էլ մտածեմ». Շրայհարտի հետ ունեցած խոսակցությունը վերջացավ ոչ մեծ հաջողությամբ. Մերթնդ մերթ շոյելով կոշտ սև բեղերը, Շրայհարտը արդեն մտքում հաշիվ էր անում, թե ավելի լավ չի լինի, քանի դեռ ուշ չէ ետ նահանջել, իր բաժնետոմսերի արժեքից ետ բերել այնքան, որքան որ կհաջողվի. Բայց նա վախենում էր Հենդի և Մերիլի զայրույթից. եթե իր մերքով հանկարծ ամերիկյան լուցկին սնանկանար և Չիկագոյի բորսայում խուճապ առաջանար, դա շատ վտանգավոր քայլ էր. Վերջի վերջո Արնիլը և Մերիլը համաձայնվեցին պահել իրենց մոտ ունեցած բաժնետոմսերը, բայց կտրականապես հրաժարվեցին ընդունել թեկուզ մեկ հատ, ինչ լինում է թող լինի. Ընկնելով նման անախորժության մեջ, երկու պատվարժան ջենտլմենները, Հելն ու Ստեկպոլը, բնականաբար վհատվեցին. Լինելով ավելի պակաս հարուստ, քան նրանց մեծանուն հովանավորները, նրանք այդտեղ կարող էին կորցնել իրենց ամբողջ կարողությունը. իսկ փոթորկի ժամանակ ամեն մի նավահանգիստ լավ է. Եվ ահա, Բենոնի Ստեկպոլը ներկայացավ Քաուփերվուդի գրասենյակը. Նա արդեն փորձել էր բոլոր միջոցները, իսկ Չիկագոյան խոշոր կապիտալիստներից միայն Քաուփերվուդն էր, որ չէր մասնակցել ամերիկյան լուցկու աֆերային. Հենց սկզբնական շրջանում, երբ Ստեկպոլը դեռ նոր էր միայն բանակցություններ վարում Հենդի և Շրայհարտի հետ, նրան իրոք ասացին, որ իրենք կհրաժարվեն գործին մասնակցություն ունենալուց, եթե նրան մասնակցի Քաուփերվուդը. Բայց դա եղել էր մի տարի առաջ, և բացի դրանից, Հենդը և Շրայհարտը այժմ մի կողմ էին քաշվել, նրան իր գործընկերոջ հետ միասին թողնելով բախտի քմահաճույքին. Նրանք չէին կարող իրենից նեղանալ, եթե ինքը դիմեր Քաուփերվուդին, միայն թե նա իրեն անհարմար դրության մեջ չդնի. Ստեկպոլը բարձրահասակ էր, 6 ֆուտից ավելի և կշռում էր 230 ֆունտ. Նա Քաուփերվուդի ներկայացավ ծղոտե գլխարկով, շականակագույն քաթանե հագուստով. Դա հուլիսի վերջերին էր. մի ձեռքում ուներ արմավի տերևիցով հար, մյուսում փոքրիկ կաշվե պայուսակ, ուր գտնվում էին չարաբաստիկ բաժնետոմսերը։ Քրտինքը հեղեղի պես հոսում էր վրայից, իսկ մտքերը խիստ մռայլ էին։ Նրան սպառնում էր սնանկացում, սոսկալի սնանկացում։ Եթե ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերի կուրսը 200-ից ընկներ, ապա նրան մնում էր փակել իր բանկիրական միջտորթային գրասենյակը, քանի որ նա Հելի հետ միասին իրենց ձեռքում այնքան բաժնետոմսեր ունեին, որ դրանց պակասորդը կկազմեր 20 միլիոն դոլար։ Իսկ Հենդը, Շրայհարտը, Արնիլը և Մերիլը միասին կորցնում էին 6-8 միլիոն։ Տեղական բանկերն իհարկե նույնպես կտուժեին, բայց ոչ այնքան, քանի որ գրավ ընդունելով ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերը, հատը 150 դոլարով, կարող էին կորցնել միայն այդ թվի և բաժնետոմսերի հետագա գնի տարբերության չափով։ Քափերվուդը ներս մտող Ստեքփոլին մի հայացք ձգեց, որը զերծ չէր հեգնանքից։ Նա հասկացավ, թե ինչն է իր մոտ բերել այդ ջենտլմենին։ Դեռ մի քանի օր առաջ Էդիսոնի հետ ունեցած զրույցի ժամանակ ինքը կանխագուշակել էր ամերիկյան լուցկու կործանումը։
«Միստր Քափերվուդ, այս պայուսակում գտնվում է ամերիկյան լուցկու 15,000 բաժնետոմս»,
սկսեց Ստեքփոլը։
«Նրանց արժեքն անվանագնով կազմում է 1,500,000 դոլար. այսօրվա կուրսով 3,300,000. Բայց նրանց իսկական գինը 300 դոլարը, եթե ոչ ավելի. Չգիտեմ, թե դուք որչափ ուշադրությամբ եք հետևել ամերիկյան լուցկու տրեստի զարգացմանը. աշխատանքի արտադրողականությունը զգալի չափով բարձրացնող նոր կատարելագործված մեքենաների բոլոր արտոնագրերը մեզ են պատկանում. Ավելին, մոտ օրերս մենք պայմանագիր ենք կնքում Ֆրանսիայի և Իտալիայի հետ. նրանք ցանկանում են մեր մեքենաներով և տեխնոլոգիական պրոցեսներով օգտվելու իրավունք ձեռք բերել, որի համար մեզ վճարելու են տարեկան 1 միլիոն դոլար. Մենք բանակցություններ ենք վարում նաև Ավստրիայի և Անգլիայի հետ. հերթի են նաև մյուս երկրները. Չեմ կասկածում, որ ամերիկյան լուցկու տրեստը իր լուցկիները կմատակարարի ամբողջ աշխարհին. անկախ այն բանից ես կմնամ նրա գլուխը կանգնած, թե ոչ. Բայց արծաթադրամ կտրելու ագիտացիան մեզ վրա հասավ, ինչպես ասում են, բաց ծովում, և այժմ մեզ համար այնքան էլ հեշտ չէ հաղթահարել փոթորիկը. Որևէ մեկի հետ գործարար փոխհարաբերության մեջ մտնելիս, ես միշտ գերադասում եմ լինել շիտակ. Եվ այժմ ուզում եմ անկեղծորեն ասել, թե ինչպես է իրերի դրությունը. Եթե մենք կարողանանք հաջողությամբ դուրս գալ այս դժվարին կացությունից, որը պայմանավորված է արծաթի համար տարվող ագիտացիայով, ապա կարելի է երաշխավորել, որ տարեվերջին մեր բաժնետոմսերը կարժենան 300 դոլար. Այսպես ուրեմն, ես դրանք ձեզ առաջարկում եմ հատը 150 դոլարով, միայն մի պայմանով, մինչև դեկտեմբեր այդ բաժնետոմսերը շուկա չնետել, կամ եթե դուք չեք կարող այդպիսի պարտավորություն ընդունել։ Այստեղ Ստեքփոլը լռեց և աչքերը հառեց Քափերվուդի անթափանցելի դեմքին։ «Այդ դեպքում գուցե ինձ փոխհատվություն ընձեռեք. 150 դոլար ամեն մի բաժնետոմսին, ամենաքիչը 30 օրով, 10, 15, կամ որքան դուք անհրաժեշտ կհամարեք, տոկոսով»։ Ամենայն երկրայինի փոփոխական և անկայուն լինելու այս նոր ապացույցը Քափերվուդին գցեց խոհերի մեջ։ Եվ նա ձեռքերը հագցնելով իրար մեջ, սկսեց բթամատերը պտտել։ Կյանքն իրոք լի է անակնկալներով, իսկ այստեղ ներկայանում է երկար սպասված առիթը, հատուցելու այն մարդկանց, որոնք հետապնդել էին իրեն։ Եթե բաժնետոմսերը գրավ վերցնի 150-ով և արագ, մաս-մաս, 220-ով կամ նույնիսկ ավելի էժան վաճառի, ապա ամերիկյան լուցկին կսնանկանա։ Իսկ երբ կուրսը կընկնի, հասնելով մինչև 150-ի կամ ավելի ցած, ապա հնարավոր կլինի նորից էժան գներով այդ բաժնետոմսերը հավաքագնել, տարբերությունը գրպանը դնել, վերջացնել գործարքը միստր Ստեքփոլի հետ, դեռ նրանից տոկոստեր էլ ստանալ և ժպտալ, ինչպես ժպտում է կուշտ կատուն դանյական հեքիաթում։ Այդ բոլորը շատ հասարակ բան էր,
և ավելի ճիգ ու ջանք չէր պահանջում, քան այդպես նստելը և բթամատերը պտտեցնելը։
«Թույլ տվեք իմանալ, ձեզնից և միստր Հենլից բացի, Չիկագոյի գործամոլներից է լով է պաշտպանում այդ բաժնե թղթերը»։
Քաղաքավարությամբ տեղեկացավ նա։
«Ես իհարկե կռահում եմ, բայց այնուամենայնիվ կուզեի իմանալ ավելի ստույգ»։
«Ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ, խնդրեմ»,  պատրաստակամությամբ պատասխանեց Թեքպոլը։ «Միստր Հենդը, միստր Շրայհարտը, միստր Արնիլը և միստր Մերիլը»։
«Ես այդպես էլ ենթադրում էի»,
անփութորեն նկատեց Քափերվուդը։
«Եվ ի՞նչ է, նրանք ի վիճակի չեն ձեզնից վերցնելու այդ բաժնետոմսերը»։
«Շատ են ծանրաբեռնված»։
«Ծանրաբեռնված են, այո»,
թախծոտ պատասխանեց Թեքպոլը։
«Բայց եթե դուք գրավ ընդունեք այս բաժնետոմսերը, ես ձեզ պայման եմ դնելու, որպեսի սրանցից ոչ մի հատ շուկա չընկնի. համենայն դեպս մինչև այն օրը, քանի չեմ հրաժարվել հին պարտավորությունները կատարելուց. ես գիտեմ, դուք գժտված եք միստր Հենդի և մյուս ջենտլմենների հետ, որոնց անունը ես տվեցի. բայց ես, ինչպես քիչ առաջ ասացի, դարձյալ կրկնում եմ, որ ձեզ հետ խոսում եմ մի անգամայն անկեղծ սրտով. ես այժմ գտնվում եմ անելանելի դրության մեջ, իսկ փոթորկի ժամանակ ամեն մի նավահանգիստ էլ լավը. եթե դուք կհամաձայնեք ինձ դուրս բերել այս վիճակից, ես կընդունեմ ձեր ցանկացած պայմանը և երբեք չեմ մոռանա ինձ ցույց տված սիրալիրությունը»։ Այս խոսքերով Ստեքպոլը բաց արեց պայուսակը և սկսեց մեկը մյուսի ետևից դուրս բերել և սեղանին, Քափերվուդի առջև դնել դեղնականաչ երկարավուն փաթեթները, որոնք ամուր սեղմված էին հաստ ռետինով. յուրաքանչյուր փաթեթում կար հազարական բաժնետոմս։ Քափերվուդը վերցրեց փաթեթներից մեկը և ասես մտքի մեջ ընկած ծանրու թեթև արեց ձեռքի մեջ։ «Շատ եմ ցավում, միստր Ստեքպոլ»,
ասաց նա վերջապես վշտալի շեշտով, ձևացնելով, որպես թե հանգել է մի ինչ-որ հետևության,
«որ չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել. ես ինքս էլ այժմ առաջիկայում ունեմ խոշոր վճարումներ և ընդհանրապես հազվագյուտ դեպքերում եմ բորսայախաղով զբաղվում. այն ջենտլմենների նկատմամբ, որոնց անունը դուք հիմա տվեցիք, ես ոչ մի հակակրություն չեմ տածում. բոլորին դուր գալ չես կարող. ես իհարկե կարող էի, եթե ցանկանայի վերցնել ձեզնից այդ բաժնետոմսերը, ձեզ փող տայի. վաղը ևեթ դրանք դուրս բերեի բորսա, վաճառելու. բայց այդ անելու մտադրություն չունեմ. ես հաճույքով կուզեի ձեզ նեղ տեղից հանել և եթե հնարավորություն ունենայի ձեր արժեթղթերը ինձ մոտ պահել 3 կամ 4 ամիս, հաճույքով կանեի. բայց հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին»։ Քափերվուդը հուսալքված բարձրացրեց հոնքերը։ «Դուք քաղաքում բոլոր բանկիրների մոտ եք եղել»։
«Առանց բացառության բոլորի մոտ»։
«Եվ ի՞նչ, որևէ մեկը չի կարողանում ձեզ օգտության ձեռք մեկնել»։
«Իրերի ներկադրությամբ նրանք ի վիճակի չեն վերցնելու և ոչ մի բաժնետոմս»։
«Ցավալի է, շատ եմ ափսոսում, միստր Ստեքպոլ»։
«Սպասեցեք, իսկ դուք պատահաբար ծանոթ չեք միստր Միլարդ Բեյլիի կամ միստր Էդվին Կաֆրատի հետ»։ «Ոչ, ծանոթ չեմ»,
պատասխանեց Ստեքպոլը, որի աչքերի առջև նորից առկայծեց հույսի շողը։ «Եվ Բեյլին և Կաֆրատը համեմատաբար ավելի հարուստ են, քան շատերը կարծում են. նրանց ձեռքին հաճախ են մեծ գումարներ լինում. ինչու բախտները չփորձեք նրանց մոտ»։ «Հետո կա նաև իմ բարեկամը, Վիդերան. ես չգիտեմ, ճիշտ ասած, նա հիմա դրամից ոնց է. բայց դուք միշտ կարող եք նրան տեսնել 12-րդ շրջանի բակում. միանգամայն հնարավոր է, որ բաժնետոմսերի մի մասը ցանկանա վերցնել. նա բավականին կարողություն ունի, նույնիսկ ավելի, քան ոմանք կարծում են. զարմանալի է, այդ ինչպես է, որ ձեզ ոչ ոք նրանց մոտ չի ուղարկել»։
Առանց Քափերվուդի ցուցումի, ոչ Բեյլին, ոչ Կաֆրատը, ոչ Վիդերան Ստեքպոլից չէին վերցնի ոչ մի բաժնետոմս։ բայց սա հասկանալի է, չէր կարող դա գիտենալ։ շատ քչերին էր հայտնի, որ նրանք կապված են Քափերվուդի հետ։
«Ես ձեզ չափազանց երախտապարտ եմ և անպայման կանցնեմ նրանց մոտ»։
Հավաստիացրեց Թեքպոլը պայուսակում տեղավորելով իր արժե թղթերը, որոնք պետք չէին ոչ ոքի։ Քաուփերվուդը արտասովոր սիրալիր էր։ Նա կանչեց սղագրուհուն և կարգադրեց իմանալ Բեյլի և Կաֆրատի տնային հասցեները, որոնք իհարկե հրաշալի գիտեր, և դրանք պատրաստակամորեն հաղորդելով այցելուին, հրաժեշտի պահին ցանկացավ ամենայն հաջողություններ։ Մտահոգված միջնորդը որոշեց անհապաղ այցելել ոչ միայն Բեյլիին և Կաֆրատին, այլև Վիդերային։ Սակայն Սթեքպոլը դեռ չէր հասել Բեյլիի գրասենյակը, որ Քաուփերվուդը արդեն զանգահարեց նրան։
«Բեյլի, այդ դուք եք? Ես ահա թե ինչ առիթով եմ ցանկանում ձեզ հետ խոսել»,
ասաց նա, երբ լսափողում լսվեց անտառանյութ արդյունաբերողի ձայնը։
«Հենց քիչ առաջ ինձ մոտ էր Բենոնի Սթեքպոլը. Դուք գիտեք Հել և Սթեքպոլ բանկիրային գրասենյակը»։
«Այո, այո, իհարկե»։
«Ամերիկյան լուցկու 15,000 բաժնետոմս էր բերել. Նրանց անվանական արժեքը $100 է. Այսօրվա կուրսով 220.
«Այդպես է»։
«Նա ուզում է գրավ դնել ամբողջը կամ մի մասը, հատը 150-ով»։
«Այդպես, այդպես»։
«Դուք հավանաբար գիտեք, թե ինչ վիճակում են գտնվում ամերիկյան լուցկու գործերը»։
«Ոչ միայն գիտեմ, որ նրանք շատ են վերև թրջել, այլև այն, որ մի ոման անձնավորություն ջանք չի խնայել դրա համար»։
«Այդ դեպքում լսեցեք, շուտով նրանք ցած են գլորվելու. ամերիկյան լուցկին պայթելու է»։
«Այդպես»։
«Ես ուզում եմ, որ դուք այդ պարոնին $500,000 փոխառություն տաք. յուրաքանչյուր բաժնետոմսին ոչ ավելի, քան 120, նույնիսկ ավելի պակաս. մնացածի համար նրան խորհուրդ տվեք դիմելու Կաֆրատին կամ Վիդերային»։
«Լավ, բայց ես հիմա այդքան դրամ չունեմ»։
«Հանակ բան է, 500,000։
Առավելևս, որ դուք ասում եք, թե այսօր վաղը ամերիկյան լուցկին պայթելու է»։
«Ես գիտեմ, որ դուք չունեք. Չեք դուրս գրեք Չիկագոյի վարկային ընկերության, Էդիսոնը կվճարի. իսկ բաժնետղթերն ուղարկեցեք ինձ և մոռացեք այդ գործը. մնացածի համար ես ինքս կհոգամ»։ «Միայն թե ոչ մի դեպքում իմ անունը չհիշեք և ցույց չտաք, որ այդ գործարքում դուք շահագրգռված եք»։
«Ավել չտաք, քան 120, լսում եք, գուցե և պակաս»։
«Դուք իմ ձայնը ճանաչում եք»։
«Դե այո, իհարկե»։
«Եթե դուք ժամանակ ունենաք, անցեք ինձ մոտ. ես կուզենայի իմանալ, թե ինչով է վերջանալու ձեր խոսակցությունը»։
«Լավ»,
կարճ պատասխանեց Բեյլին։ Հետո Քաուփերվուդը զանգահարեց Կաֆրատին և Վիդերային, որոնց հետ դարձյալ տեղի ունեցավ մոտավորապես նույնանման զրույց։ Կես ժամ չանցած, ամեն ինչ նախապատրաստված էր Բենոնիս Թեքպոլին ընդունելու համար։ Փոխհատվություն էին տալու նրա բոլոր բաժնետոմսերի դիմաց, հատին $120 և ավելի պակաս։ Չեկերը գրվելու էին անմիջապես, ընդ որում զանազան բանկերի և ոչ թե միայն Չիկագոյի վարկային ընկերությանը։ Նա ինքը Քաուփերվուդն էր հետևում, որպեսի դրամը անհապաղ տրվեր, անկախ այն բանից ընթացիկ հաշվում Բեյլին, Կաֆրատը կամ Վիդերան դրամ ունեն, թե ոչ։ Նա կարգադրեց գրավ դրված բոլոր բաժնետոմսեր անմիջապես ուղարկել իրեն, գրասենյակ։ Հետո հոգալով, որ ոչ մի տեղ խոչընդոտ տեղի չունենա, և տեղեկացնելով բանկերին, որոնք պետք է ստանային դուրս գրված չեկերը, որ նրանց երաշխիք է տալիս ինքը և կամ մի այլ անձնավորություն, հանգիստ նստած սպասեց, թե իր օգտականները երբ կբերեն բաժնետոմսերը, անձնական սեյֆը դնելու և փակելու համար։